Ravno danes mineva 120 let od rojstva primorskega duhovnika Filipa Terčelja. Ob tej obletnici v Vepavski dekaniji oziroma v njegovem rojstnem kraju pripravljajo posebno slovesnost, ki bo to nedeljo. Poklicali smo magistra Bogdana Vidmarja, sicer župnika v Podragi, ki pa je tudi vicepostulator za beatifikacijo Filipa Terčelja. Pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam, tukaj zelo piha, upam, da je v Ljubljani bolj mirno.
Ja, seveda. Najprej nas zanima, kako boste v Vipavski dolini obeležili 120. obletnico rojstva vašega rojaka, ki je hkrati tudi svetniški kandidat.
Ja, preden povem, kako bomo v naši dekaniji se spomnili tega dogodka, naj povem, da bo pa prav danes na svečnico, se pravi na njegov rojstni dan, sveta maša tudi v Davči, se pravi v župniji, kjer je bil umorjen. Mi pa smo se odločili, da bomo praznovali v nedeljo zvečer, zato ker takrat lažje pridejo tudi drugi župniki in drugi ljudje, kajti na današnji praznik smo vsi več ali manj v svojih župnijah praznujemo gospodovo darovanje. Naše praznovanje bo zelo preprosto, ob 18. uri bo sveta maša, pri kateri bo sodeloval Terčeljev odbor in mešani cerkveni pevski zbor iz Šturi, po maši pa tudi, če bo vreme dopuščalo, pripravljamo krajši recital na trgu pri spomeniku.
Kako bi našim poslušalcem nakratko predstavili lik tega svetniškega duhovnika Filipa Terčelja?
Lahko bi za izhodišče vzeli prav današnji praznik svečnico, ki je tudi praznik gospodovega darovanja. Jezus se je daroval za vse nas. Svečnica, darovanje v templju je samo najava njegove daritve na križu. In lahko rečemo, da tudi Filip Terčelj se je daroval za svoj narod, za vse ljudi, se zauzemal za človekove pravice, bil je oporečnik proti takratnim totalitarnim režimom, zapustil nam je kar nad 150 pesmi, ki jih pojemo tudi pri maši v cerkvi in pogosto niti ne vemo, da je on avtor teh besedil. Ukvarjal se je tudi z mladino, kar 8000 članov je imel v svoji zvezi takrat v času fašizma in skratka bil je duhovnik, pa tudi kulturnik, pisatelj, pesnik.
Kot kaže, je imel precej težav z raznimi režimi, z oblastmi, tako v času fašizma, kot kasneje po drugi svetovni vojni. Kakšen je bil njegov odnos do oblasti in odnos oblastnikov do njega?
Ja, to se mi zdi je eno vprašanje, ki ga morda tudi še se stalno ponavlja tudi danes, se pravi odnos med cerkvijo in državo. Pravimo, da sta cerkev in država ločena, vendar po drugi strani kristjani nismo izločeni iz družbe, smo del družbe in imamo tudi svoje pravice, volilno pravico na primer. In ko gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kot je pravica do jezika ali pa do vire, takrat je prav, da se kristjani tudi javno na to odzovemo. O tem govori tudi družbeni nauk cerkve. En lep primer je tudi Popieluszko oziroma cerkev na Poljskem, ki je bil nekako, bi lahko rekli, kaplan solidarnosti, ki se je borila proti totalitarnemu režimu. Tako vidim tudi Terčelja. On je naš slovenski Popieluszko, bi lahko rekli.
Morda še nekaj o njegovi mučeniški smrti. Umrl pa je skupaj s Francetom Krašno, še z enim duhovnikom.
Ja, dejansko sta bila prijatelja, Terčelj mu je šel pomagati za božične praznike. Franc Krašno je bil župnik v Sorici, Njuna smrt je seveda zavita v skrivnosti, ker obstaja več različnih pričevanj. Morda so nekatera tudi lansirana, če tako rečem, od Udbe, zato da bi zabrisali resnico o njuni smrti. Vendar dejstvo je, da sta bila umorjena, dejstvo je, da sta bila umorjena po vojni, da jo je umorila takratna režim oziroma revolucionari. So pa bile tudi razmere v Davči takrat zelo hude, zelo težke. Dejansko, čeprav je minilo že pol leta od konca vojne, so se tam kar vršili umori, likvidacije in del tega dogajanja sta bila tudi Filip Terčelj in Franc Krašna. Po nekaterih pričevanjih se je Franc Krašna javno zauzel za ljudi, ki so bili pred Božičem, se pravi za farane iz Soriške župnije, ki so bili pred Božičem aretirani in obljubil, da bosta šla v Ljubljano k oblastem in se zanje zauzela in nekateri menijo, da je to bil razlog potem njune likvidacije, vendar to je samo ena teorija, če tako rečem, možne so tudi druge in dejansko še nismo prišli do takega spoznanja, da bi rekli, tako je bilo.
Do pobude za beatifikacijo Filipa Terčelja je prišlo pravzaprav pred kratkim med vami duhovniki na Primorskem, pa tudi med ljudmi. Kako se je pravzaprav vse skupaj začelo?
No, tukaj je potrebno omeniti akademijo, ki jo je pripravila gospa Marija Pegan v Šturjah oziroma Ajdovščini in tam je nekako prišlo med ljudmi do spoznanja, se to je bil svetnik, saj ga ne poznamo. Predvsem mislim, da so tukaj odigrali zelo pomembno vlogo priče, se pravi tisti, ki so Filipa Terčelja osebno poznali. In potem nekako je nastal ta glas med ljudmi in duhovniki Vipavske dekanije smo dali pobudo. Tako da doslej dejansko je ta pobuda ostajala na ravni naše dekanije, vendar pa pravzaprav že prej so se začeli Terčelji dnevi v Davči. Tam je bilo že leta 2003 prvi Terčeljev dan. Gospod Franc Peternel je bil pobudnik teh dni. Sedaj se mi ugotavljam pa, da se to širi tudi v Škofjo Loko in škofjološko dekanijo, kjer je bil Filip Terčelj v Škofji Loki kaplan. Mislim, da bi tudi, glede na to, da je bil tudi duhovnik ljubljanske škofije, ljubljanske nadškofije in da je pripadal prvi generaciji dijakov v Šentvidu, v škofovih zavodih, mislim, da bi tudi tam lahko to prizadevanje za njegovo beatifikacijo postalo bolj živo in sem prepričan, da tudi bo.
Škof Metod Pirih je lani, če se ne motim, dovolil začetek postopka ali zbiranje gradiva za postopek za beatifikacijo. Za postulatorja je določil Primoža Krečiča, za vicepostulatorja oziroma njegovega namestnika pa vas.
Ja, to je dejansko postopek, bi lahko rekli predpostopek, zbiranje gradiva, se pravi iskanje utemeljitev, da bi z postopkom začeli tudi v Vatikanu. Kajti kar brez neke osnove, seveda se postopka na kongregaciji za svetnike ne moremo začeti. Moja zadolžitev je, da sem predvsem na terenu raziskoval okoliščine smrti. Kar nekaj dni sem preživel v Davči in okoliških krajih in spraševal tiste, ki so Filipa Terčelja osebno poznali. Seveda pa je še veliko dela in potrebnih veliko pogovorov, vendar Seveda problem je tudi čas, ki je na razpolago in množica drugih zadolžitev, tako da se mi zdi, da bo ta postopek kar počasi potekal.
Gospod Bogdan Vidmar, želimo vam čim več uspeha, pa tudi podpore, tako na terenu kot v molitvi, da bi vaše delo obrodilo sadove, seveda pa hvala tudi za tale pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.